galab wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
waa talaado bisha maaj ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaan axmed cismaan iyo zaare cabdiaxmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mida somalilan oo digniin u dirtay meelaha ay dadka isugu yimaadaan ee uun hoggaansamin amarada laga soo saaray cudurka coronavirus
cabdii hoggaansan weyda awaamirta ee cudur soo saarto iyo tilmaamaha lagu rabo in lagaga hortago xanuunka kulina waxaa lagu qasbanaanaya in la fuliyo marka kolay wasiirku maanta uu ka hadlay wasiirka arrimaha dunida caalamka ahayn in wixii laga bilaabo maanta waxa weeyaan fulinta laabkeyn doono howlbuwaa nala socday
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dadaladii ugu dambeeyey ee dawada loogu raadinayo cudurka coronavirus
waxa oon la qiyaasayaa inuu viruskan la joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccinekaa sanad sayax la helo isla markaasna populationkii la wada tallaalo taas haddii la helo dee waxbaa isbedeli kara haddii kaleeto viruskan bandemigiisu 6 bilood waa soconayaa maara
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo cabdixakiim maxamuud shirwac
nin wariye ah oo ka howlgeli jiray mid ka mida telefishinada islamarkaana aada looga yaqaanay dalka zimbabwe ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee dalkaasi ugu dhinta xanuunka coronavirus sororo makamba oo daadiisu ahayd 30 jir ayaa lagu arkay calaamadaha coronavirus kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada new york mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ninkan cusbitaalka la dhigay horaantii bishan march islamarkaana la raadinayo dadkii uu macmiilka la sameeyey amaba ay isu dhowaadeen ninka wariyaha iyo qof kale ayaa maalintii sabtidii laga helay xanuunka coronavirus amaba covid-19 dalka talyaaniga oo si aad ah ay ugu dhinteen xanuunka coronavirus dadweynuhu ayaa salaasada maanta lagu soo warramaya in maalintii saddexaad oo xidhiidha tirada maalinla ah ee xanuunkan u dhimanaysa ay hoos u dhacday 600 qof oo maalintii isniintii u dhintay ayaa muujinaysa dadaal marka loo eego maalintii sabtidii oo ay xanuunkana waddankaasi ugu dhinteen 800 qof dad ku dhow dalka talyaaniga ayaa sheegay in xanuunkaasi dalkooga ay ugu dhinteen in ka badan 6,000 qof taasoo ka dhigaysa dalka labaad ee tirada ugu badan ay xanuunkan ugu dhinteen mas-uuliyiinta ayaa guud ahaanba dalkaasi xayiraada ku soo rogay 2 toddobaad ka hor tallaabadaas oo ay ku rajaynayeen inay ku joojiyaan fiditaanka xanuunkan oo badi dunida wada gaadhay dhegaystayaal warkiina waa naga intaa
guddiga heer qaran ee somalilan ee u xil saartay ka hortagga cudurka coronavirus ayaa maanta sheegay inaan la aqbali doonin inay bulshada ay samayso is-imaatan ama kulamo dad badan ay isugu yimaadaan iyagoo dhinaca kalena digniin u diray meelaha laysugu yimaado ee aan weli u hoggaansamin amaradii hore guddigaasi uga soo baxay faafaahinta warbixintan waxaa hargeys ka soo diray khadar maxamed cakulle
wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdilaahi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in la dabagelayo go'aamadii hore guddidu u soo saartay isagoo sheegay in xubnaha golaha wasiirada ee guddidani ay ka kooban tahay waa 5 wasiir ay shirkooda jiraayd ay maanta warbaahinta kula hadleen kaga hadleen sidii loo sii xoojin lahaa loona sii adkayn lahaa in la dabagalo qodobadii hore ay u soo saareen sida bulshadu ay ugu dhaqantay
sidii arrimaha wax looga qaban lahaa ay ugu horeyso abdhaqanka dadka wax laga bedelo oo runta xanuunkani waa fadhiistay oo adduunka iskula ahaan kaliyata lagu marsan karaa inay tahay in qof dhaqankiisa u bedelo ama ha noqoto farxalka iyo nadaafada ama ha noqoto isdhexgalka qofku inuu yareeyo intii laga marsan karo ama ha noqoto qofku inuu fariimaha kale caafimaadka ee ay wasaaradda caafimaadka iyo guddigana ka saarnay ay dadka u gaarsiinayaan inuu hoggaansamo sidoo kale waxaanu samaynay nagay guddi qaran waxaa sheenay guddiyo gobol oo u dhigma ku jiran oo lagu laqabeynay inay awaabirta iyo tilmaamaha iyo qorshayaasha heerka qaran ay u daadajiyaan gobollada iyo degmooyinka horta arrintaas mu maanta shirkaygana uu daaramaa waxaanu keliya ugu talagalay inaanu bulshada wacyigelin aanu samayno qodob kolabaad qodobadii hore aanu soo saarnay ahaa dadku inaana goobaha lagu ciyaaro goobahan dadku isugu yimaadaan maqaaxiyaha بفرشيد لغو قيرو بيلا حدو قواري مين غار حين لسوين بلا نتكون يريان وتوجيه ديان ربين كان صوص عربي بعملي إن دلقل كودي يفرين تي لاتخيه أي ورطايا يمجي
في ويدا او وزيرك ويديسي إني تيران قضا بس قارا إشا لغو هايو أو آن ولي لفلنين أي وحا وزيرك وكوشو وابي wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa uu fiirayay oo sheegay in sababihii loo fasaxay goobaha iyo xarumaha waxbarasho iyo dugsiyada kala duwan ee Soomaaliland ay ahayd si loo yareeyo loogana hortago khataraha xanuunkani uu ku iman karo sida darteedna aan la aqbali doonin in goobaha ciyaaraha ee garoomada wali ay jiraan goobo la isugu imanayo ciyaaraha
marka inaga waxa weyn waxa ugu kharash yar ku kici kara ee ugu saameynta badan leh waa in loo hoggaansamo wacyigelinta iyo awaamirta kasoo baxay wasaaradda caafimaadka oo gudiga ayay fulinayso taas horta ugu muhiimsan marka haddii hoggaansan weyda awaamirta ay gudigu soo saarto iyo tilmaamaha lagu rabo in laga hortago xanuunka kulina waxa lagu khasbanaanaya in la fuliyo marka kulay wasiirku maanta uu ka hadlay wasiirka arrimaha buluugga ahayn in wixii laga bilaabo maanta waxa weyaan fulinta laabkeen doono dowladda la socday waa loo dulqaadan doona in dadku inay jabiyaan sharciga iyo qawaaniinta iyo arrimaha lagu badbaadinayo qaranka hola arrintan waxaa wadaa arrin qaran waxaa muhiimna waa afar bilyan oo qof markaa qofkii ka hor yimaada ee hoggaansan waa inuu tallaabo ka qaadnada qosbanahay si in fadadka inta badan aanu badbaadino kulli taasaa arrinta ugu muhiimsanee noqonaysa
waxaa ugu dambeyn guddidani ay u sheegeen warbaahinta in ay muhiim tahay in tallaabo kasta oo ka mid ah tallaabooyinka lagaga hortagayo ama lagaga feejignaanayo cudurka coronavirus maadaama wadamada jaarka uu ka jiro in ay xukuumaddu fulin doonto oo aan la aqbali doonin in dadku ay ka tallaabsadaan ama ay jabiyaan shuruudaha loo dhigay Khadar Maxamed Cakule COA Hargeysa
dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa soo saartay amarro cusub oo ku saabsan xayiraadda dadka ka imaanaya dibadda ee waddankaasi soo galaya si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus warkan waxaa ka soo diray magaalada Nairobi wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya ayaa waxa uu ku dhawaaqay in saddex qodob oo markii hore la soo saaray mid ka mid ah tan meesha laga saaray kaasi oo ah in qofku self quarantine wax la yiraahdo ama gurigiisa 14 maalmood uu isagu isku karantiiro hase yeeshee taa waa isu weyday oo qaad xitaa mas-uuliyiinta ka mid ah ayaa la sheegay markii soo noqdaan in ay xaafadaha ama dalka ay meelo kale ay marmaraan waxaa kaloo jeeda dad mas-uuliya oo xogayaal joogta ay ku jiraan ama safaarada oo madax ka ah oo aqbalay in ay guryahooda ku sugnaadaan waxaa se walwal weyn uu ka dhashay markii la soo saaray go'aanka ku saabsan qofka ka imanaya waddanka dibaddiisa in uu laba qodob mid yeelo waa midda koobaade in uu aqbalo meesha la yiraahdo Mbagathi oo ah xarun weyn oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal ay joogaan in halkaasi 14 bisho lagu karantiilo halkaasi uu ku sugnaado iyo in hotel ay leedahay hadda lanqeystacas ee loo yaqaano Boma Hotel ee xaafadda Sauti ku yaala markaasi uu qofku qol ka qabsado oo halkaa la geeyo oo habeenkii 2,500 oo lacagta Kenya uu bixiyo waa qiyaastii $225 taasi oo muran weyn ka dhalisay dadka sida ay ku doodayaan qaar ka mid ah inaanay haysaninba lacag ay hoteeladaas ku seexdaan isla markaana aanay aamini karin iyagoo cudurkii qabeen in meelo dadkii xanuunka qabay ay la wadaagaan waxa uu ku doodayaa in aanu heli karin dhaqaale uu bixiyo oo habeenkii 2,500 iyo 500 oo u dhiganta $125 oo yahay arday dibadaha kasoo laabtay isla markaana aanu aamini karin meelaha dadka markaasi bukaanka la geeyey si markaasi ay dhici karto walwal uu ka qabo in xanuunkiisa uu ku dhaco hase yeeshee qaar ka mid ah dadku waxa ay aaminsan yihiin in la raaco awaamiirta dowladda oo labadaasi qodob mid lagu sugnaado dulinkan loo yaqaano COVID-19 ama coronavirus waxa uu ku dhacay 380,820 qof dadka badan waxaana ilaahay haatan la sheegayaa inay ka dawoobeen 400,680 qof waxaana u geeriyooday 15,000 أفر بقول يصدق يصدون إيه ويبا ترى إنت هسيك هسي بدن أصلا يا شيخ وزيرك عفرمات كان مستكبر إيه ودك كيني واو حقيقي شيء لا يمانتا إن لحية طوان قف حنو كاسي لقح لي بل سيه لأتكيي ميلا هدلك كيني لقصو قلي يؤدن ولو أي جران dad muwaadiniina oo wadanka Kenya u dhashay oo si joogta ah iyo dalka ugu soo laabanayay maalmihii la soo dhaafay yasiin sawir dheere jowe
Nairobi ku soo dhawaada dhageystayaal markan barnaamijka galka barista waxaan la socodsiinayaa Harun Macruuf
dabayaaqadii bishii December ee sanadkan soo dhaafnay ayaa dhaqaatiirta Shiinaha ay ogaadeen in xanuun sida hargabka ah ay dad badan ugu dhimanayaan magaalada Wuhan ee bartamaha waddankaasi. Shiinuhu waxa uu cudurkan jiritaankiisa ku wargeliyay hay'adda caafimaadka ee adduunka 23 bishii December 2019. Dhaqaatiirta caalamku waxay ku eedeeyeen Shiinaha inaysan si daah furan u shaacin in xanuunkan maalmihii ugu horeeyay, isla markaana aysan caalamka la wadaagin xogtii loo baahnaa. Laakiin waxa markiiba soo baxday haddana in Shiinuhu ay garowsadeen khatartiisa, waxayna bilaabeen inay qaadaan tallaabooyin adag oo ay kula dagaalamayaan xanuunkaasi, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen hakinta isu socodka iyo safarada dadweynaha iyo weliba dhismaha cisbitaallo waaweyn oo lagu daweeyo dadka uu soo rito cudurkan. Inkastoo ay Shiinuhu qaadeen tallaabooyin dad badan badbaadiyay waddankaasi gudihiisa iyo caalamkaba, haddana marka la eego taariikhda cudurradan hargabka waxay ahayd ayaa la leeyahay inay Shiinuhu lahaadaan feejignaan iyo diyaargarow ka badan inta laga arkay, maadaama waddankaasi uu waaye aragnimo hore u lahaa cudurrada hargabka. Dr. Yasin Gardo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada uu ka soo unkamay cudurkan ee Wuhan, halkaasi oo ilaa haatan uu ku sugan yahay.
xanuunkan iminka wuxuu ka soo bilaabmay coronavirus baa la yidhaahdaa faamiligan waxay ku nool yihiin xayawaanada duurjoogta ah ee aan bini-aadamka noolayn iyo bini-aadamka way ku dhacaan. Marka haddii uu virusku uu kasoo gudbo xayawaanka uu bini-aadamka yimaado, jidhkeenii ma difaac hore ugama samaysan marka laqasigiisu uu ku adkaanayo. Sababta ay Shiinaha ugu soo bilaabmayna waxa weeye, halkan Shiinaha aan joogo waxaa jira aqamo ay leeyihiin oo ka mid ah inay cunaan xayawaanadan wildlife-ka ah. Marka dhaqankaasi wuxuu soo bilaabmay muddo hore oo 1970-aadkii markii abaar ay ku dhacday waddanka Shiinaha, ayaa dowladdu waxay dhiirigelisay inay magaraysaa industry-ga wildlife-ka la furo. Marka taasaa ay loo badinayaa in ay xanuunadani markasta ugu soo laalaabanayaan waddanka Shiinaha. Marka xanuunkan ugu dambeeyay iminka COVID-19 ama coronavirus 2019 la yidhaahdo, waxaa loo badinayaa inuu laga qaaday part oo ah feedmeerka waxa inagu nidhaahno intermediate hostigiina uu ahaa xayawaan la yidhaahdo pangolin.
Waa gartay, bal waxaad ka hadashaas sida dhaqsaha le ee uu adduunka ugu faafay iyo waxa suurageliyay.
Sababta keentay inuu aadka u faafay waxa weeye xanuunkan waxa xilliga uu bilaabmayay xanuunku ay dadku kala qaadayeen waxa xilligii ay Shiinaysku ay ku jireen New Yorkoodii ama ay ku jireen sanadkoodii usbaa. Marka dad badan baa adduunka aaday oo xagga Shiinaha ka tegayay, iyaga dadka Shiinaysku laftoodina gobolladooda ayay ku laabanayeen. Marka magaalada Wuhan aan joogno, marka waxaa ku noolaa 15 milyan, 5 milyan oo ka midi ay ka baxeen magaaladii. Marka waxaa loo badinaya 15 milyan inay qaadeen oo adduunka kala geliyeen. Sideeda kalena xanuunkan COVID-19 nature-kiisa markii badan, inkastoo wax badan lagu ogeyn, haddana faafitaankiisu uu ka badan yahay marka la eego epidemiologically, uu ka badan yahay rate-ka uu ku faafayo xanuunadii ka horreeyay ee SARS-kii 2003-dii, ama kiisa weyliga 2012-kii ka bilaabmay Laurentia Mas, ama Ebola-hii oo kale.
In ka badan 3,000 oo qof ayaa dalka Shiinaha ugu dhibatay cudurkan. Kiisaska laga diiwaan geliyeyna waxay ka badan yihiin 80,000. Maalmihii ugu dambeeyeyse waxaa muuqanaysay in Wuhan ay ka soo kabanayso cudurkan, waxaana dhowr maalmood oo isku xigta aan la soo warin xaalad cusub oo cudurkaasi ah. Haddaba sida ay Shiinuhu u maamuleen xanuunkan iyo soo kabashada xilligan waxaa mar kale ka warramaya Dr. Yasin Gardo.
Markii ay magaaladu bilowgii uu ka bilaabmay horta lama ogeyn, oo ilaa iyo December January oo bishii kowaad ah dowladda Shiinaha kuma dhawaaqin in lamana sheegin marka January 20kii wixii ka dambeeyay ayaa si shaacsan oo dhawinihii uu sheegtay jeenis ku sheegay miiska la geliyay marka inta hore dadku ma ogeyn waana takantay in dad badan uu ku faafay xarunku marka January 20kii wixii ka dambeeyay waxay sababtay in magaaladii la xiro ay dadkii ku yaacaan suuqyada iyo waxa weeye meelahi wax laga soo gelin jiray marka si waxa loo xiray aan waxa weeye dadka loo sii sheegin oo habeen kari anagu hurina ayaa labadii habeennimo inta lagu dhawaaqay tobankii subaxnimo magaaladii la xiray marka markii hore waxaa baanig in suuqyada lagu cararo sida kaarkiisiin meelo kale haddana waxaa soo duunaatay stage kale oo ah in cuntadii xogaa garaasa soo yaro noqoto maadaama magaaladu ilaa 10-20 yaro xidhnay haddana waxaa soo gudboonaatay in leefalkii xiritaanka kor loo qaado oo la idhaahdo markii hore magaalada lama bixi karo unbaxayda imanka waxa weeye tagaasidii magaranaysaa gawaadhidii dadku lahaayeen in la joojiyo imanka waxaan ku jirnaa heer ah inaan qof kastaaba gurigiisa ka bixi karin marka xaaladdu way soo roonaanaysaa laakiin jeenisku waxay isku dayayaan inaan hal mar oo kale haddana nambarku kor u kacin marka aad baa imanka waxa weeye waxay qaadeen tallaabooyin aad aad u adag
cudurkan haatan waxa uu ku faafay guud ahaan dunida waxaana uu gaaray wadamo iyo degaano gaaraya 177 guud ahaan kiisasku waxay kor u dhaafeen 300,000 oo kiis dhimashaduna waxay ka badan tahay 13,000 wadamadii ugu dambeeyey ee uu soo gaaray xanuunkan waxaa ka mid ah soomaaliya oo 16-kii bishan maarso ku dhawaaqday in laga helay qofkii ugu horreeyey oo ah nin soomaali ah oo ka soo laabtay gobol ku yaala shiinaha dr maxamed maxamuud fuje waa dhakhtar cudurrada guud waxaana uu ka mid yahay guddi dhakhaatiir caafimaad ah oo si dhow ugala shaqeysa wasaaradda caafimaadka ka hortaga cudurkan
cudurka coronavirus ee soomaaliya laga helay waxay ka dhigan tahay in xaaladdii soomaalida isbedelayso ayaa ka badan ay halkaas iman karayso waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in dadku ay bilaha furaan oo tilmaamaha dadka khubarada ah ee waxaa ku takhasusay ay u sheegaan ay qaataan waxaa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyadooda la xayiro waxay la mid tahay in khatarta adduunka ka jirtay annagana ay lasoo kartay
laakiin soomaaliya miyaa la dhihi karaa markaad eegto adeegooda caafimaad iyo xaaladdu siday ahayd xanuunkaas oo si baaxad leh u gaara dadka ama faafa ilaahay ma faafiya laakiin haddii uu faafo soomaaliya ma leedahay kartideedii
su-aal fiican waa su-aal fiican allah loo maqa soomaaliya waxa markaas ka tira allah loo maqa allah loo maqa waan ognahay caafimaadkeena sistemka leeyahay waa ognahay inaysa ka jawaabi karan masiibo baaxaddaas sikaas leh laakiin haddana haddii dadku ay caqli la yimaadaan oo talooyinka qaataan oo qof walba mas-uuliyaddiisa u qaato oo oday walba mas-uuliyaddiisa qaato hooyo kasta mas-uuliyadda u qaadato ninkastoo shaqaala mas-uuliyaddiisa qaato dadka dhan qof walba suuqa u mas-uuliyaddiisa qaato qof walba hadduu qaato gacanta isqabsano waxaa suurtagala inaan yarayno oo ay naga yaraato laakiin dhaqanka dadka u dhaqmaan oo hargabka uga dhaqmaan waa mid runtaas u sheegaaya khatar badan gelinaayo mana taqaano soomaaliya hargabkana cudur ba uma taqaanaa laakiin sistemkeena caafimaadku kuma filna maxaad karta anaga nayarta si kaliya ku filnaa weyse anaga xaggeen joogina
dowladda soomaaliya waxay muddo kooban joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa sidoo kale waxay go'aamisay in 14 maalmood oo karantiil ah la geliyo dadka soo gelaya waddanka waxaa kaloo dowladdu ay muddo 2-7 xirtay iskuullada iyo jaamacadaha soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegooda caafimaad uu hooseeyo sannado badan oo dagaallo ay ka socdeen waddanka iyo maqnaanshaha dowlad adag oo bixisa adeegyada aasaasiga ah dartood dr yaasiin gaard oo ku sugan magaalada wuhan waxa uu leeyahay wax badan waxay ku xiran yihiin dowladda soomaaliya sida ay caalamka uga raadsato kaalmadii lagu baadhi lahaa cudurkan iyo weliba dadweynaha soomaalida oo laga doonayo inay iyaguna yareeyaan safarada sixadoodana ay ku dadaalaan
xanuunku wuxuu noqday imika bandemic uu noqday oo adduunka dhan meelu kaaga imaanaya mataqaanid wuhan keliya maaha shiinaha keliya maaha talyaani maaha meelu ka inooga imaanaya mare ta koowaad ee ay samayn karna dowladda hadday nahay waxa weeye dowladdu waa inay isku daydaa in shaybaagti la keeno oo marka koowaad soomaaliya inta imikuwan jeegareeyey kuma jirto wadamada africa ee shayb baad ka sameyn kara in xanuunkan marka lama garan karo waxa ay xanuunka yaa qabin yaa qabin xanuunkan astaamihiisu ma laha kuwa qeexan oo waxa weeye waa iska xargabo kale ayuu muuqan karaa dadka qaar baan lahayn ba astaamo qofba wuxuu ku jiraa wax waqti huriskiisii oo markaas uu dhexiyay oo dadkii faafin kara marka qofkii iska shakiyo si looga hortaga dowladda Soomaaliyeed wax loo gudboon inay sida ugu dhaqsaha badan dhibidihii socda imanka ugu dambeysay ee ka caawinaysay wadamada inoo dhowdhow Tanzania oo kale maalin dhow tolay sameeyeen oo lala wadaagay hidde-sidihii viruskan loona tababaray marka inagu waa codsan karnaa inkastoo aanan hubin inay already ba codsadeen laakiin haddaanay samaynin imanka waxaan ku buurin lahaa inay sameeyaan CT scanadii lasii diyaariyo diyaargarow adag la sameeyo waxaan moodaa dadkeenu inay isku aaminayna bahalkan termometerka robotka lagu jagaranay kaas annaga ama halkan Shiinaha ama meel kale ahaatee ilaa January uu yaalay haddana xanuunkii muu joojiyay qof kastaana gurigiisa dhigan kara mana aha qof kasta oo Soomaali ah xanuunkii uu qabo ama ma qabo hadday noqoto bulshada Soomaaliyeed waxaan ku boorin lahaa inay horta safarada unnecessary-ga iska yareeyaan oo maadaama imka adduunka xanuun ka faafay weliba dadka xanuunada hore qabay oo haddii aad dhiig kar lahayd haddii aad inaad gurigaaga iska joogtid oo aanad safaro Kenya ama Ethiopia oo unnecessary aanad aadin oo aad waxa weeye airport-ada dad badan baa soo waqti mutaad aad aad iska joogtid gurigaaga damcaha dhaqdaan damca dhaqashadu aad iyo aad ay muhiim tahay markastoo dibadda ka timaadid waa inaad gacmaha dhaqatid xagga inaynu maask xiranaa oo baharka afka lagu xiro xeerka miinu gaarin laakiin dadka dhaqaatiirta oo kale ee la tacaalaya ama airport-ada jooga oo kale aad inay isku ilaaliyaan oo ay xidhaan iyagana waa muhiim deegaanada Soomaaliya joogana waxay la gudboon inay arrinta shaybaarka aad uga shaqeeyaan
haddaba maxaa looga hortegi karaa xanuunka coronavirus daawase ma loo hayaa inkastoo dhakhaatiirta ugu waaweyn dunida ay weli taxaddar ka muujinayaan inay jirto daawo lagula dagaalamo cudurkan ilaa ay tijaabooyin saynis ah xaqiijiyaan haddana guud ahaan caalamka waxaa ka socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan dhakhaatiir kala duwan oo ay ku doonayaan inay noqdaan kuwii ugu horreeyay ee soo saara daawo ama tallaal looga hortago cudurka coronavirus tartamada ugu adag waxay ka socdaan wadamada Shiinaha, Mareykanka, Australia, qaaradda Yurub iyo meelo kaleba Dr. Hassan Haji Maxamed Shuuri waa dhaqtar cudurrada faafa waxaana uu xilligan madax ka yahay qaybta karantiilka bukaanka cudurka coronavirus ee wasaaradda caafimaadka ee Dubai.
Collaboration waa jira oo waxa waaye WHO-da qayb weyn ay ku leedahay marka ilaa iyo hadda yaani gruubka oo ugu rajada fiican oo maaragtay amnistay ay leeyihiin maaragtay jaaniska ugu fiican ee inay horey wax u soo saaraan ay ugu badan tahay waa studygan maaragtay San Diego Biotech Company oo collaboration la leh Duke University iyo National University of Singapore waxay joogaan hadda phase 3 oo aadanay ku tijaabiyaan prospect waxaa laga yaabaa 6 bilood in ayaga aan u shaqeeyo haddii research-tigaas maaragtay human marka hadda ay ku tijaabiyaan aadamiga oo difaac fiican jirkooda uu soo biiro
bal waxaad wax yar ka sheekaysaa xanuunkan marka laga hadlayo waa caabuq baa la yiraahdaa caabuqana dawooyin haddaba lagu daweeyo way jiraan adduunka sababta daawooyinka jira aysan u daaweynin xanuunkan maxay tahay
walaal su'aal aad u fiican waaye horta anaga caabuq marka la yiraahdo waa moogtahay sambabka oo infection ku dhacay maaragta caabuqaas marka waxyaalo badan oo kala duwanaa keena waxa ugu badan oo keeni jiray waa nooca jeermiga la yiraahdo bakteriya bakteriyada waa laga adkaadaa oo waxaa la isticmaalaa antibiyootik antibiyootikgaasa marka qofka la siiyo haddaa xusuusatid hargab markuu qofku ku dhaco hargabkaas waa ku xumaadaa marka la hargabku waa ku xumaadaa waxa waaye viruskii wuxuu daaqada u furay bakteriya inay soo gasho qofka jirkiisa uu baqaa ku noolay dabadeedna uu qofkii xanuunkii ku jaacido oofo kale uu ku noqdo ama qaar jeer balse uu yaqaan waxa lagu daaweynaa antibiyootik kan marka muxuu uga duwan yahay kan waxa weeye wax bakteriyadii ka sii yaryar oo la yiraahdo virus viruskii oo ah mid cusub marka sababta caabuqyada hore dhin aan u daaweyn jirnoosan dhibaysan kulahayn waxay u badnaayeen bakteriya bakteriyana waxaa lagu daaweeyaa antibiyootik oo meel walba available-ka ah laakiin markuu noqdo virus waa ka duwan daaweyntiisi daawadiisii helidiisii waa dhib waa qaali meelaha badan adduunka cariiri ay ku tahay waana virus cusub oo ma hubti daawadan asiinayda inay taa mid shaqaynayda in kale waa on clinical trial ku tijaabi maara
maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay dadka baraha internetka ku dhiibanaya talooyin ku saabsan daawooyin dhinaca dhaqanka ah oo loo adeegsan karo daweynta cudurka coronavirus. Haddaba arrimahaasi maxay ka qabaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed? Waa kan Dr. Maxamed Maxamuud Fujay.
Waa maqal ayaa dhigaystay aniga culimada macalin dhigaystaan aniga ka hadlay nin culimaha suuqaas farisana reerada waxaa idinka cudurka yaa jildi aan galnay waa waxaas aan galnay yaa ahan la yidhaahdo laakiin waxaan rabaa inaad ku dartaan tilmaamaha ee dhakhaatiirta jecla ee lafsiniya dadkii laga qaybgalay saxba waa kuwii racsanahay anigu maanta ka arkay daawahelada aan la sameynaya ma afcaas waxaan aragna nimanka culimada ah ee waxaas ka hadlaya waa dadka mijaawaadka sameeya anigu مدي جلو عليه تشويه لكن أين المكفر بسا لأي شيء كرا بالمكيس الانتو سيوي وده إنه أقام بمانتين قبا وسيوي دايو دي أقرر تنوي شيء كرا لما تتعلم كده هون شيء قريم وليه ما كيوم كرا مركة وحا سيوا بكرا مرهبات الشيكة سوينا يعني لكن من ده كتور محل يدي وهي منها فحاف ما تأتيه لبرك اللي يدي دايو يعني وهي عدم رويد ديوك على أي تعب من أقرر عدم رويد ديوك على بكرا شيء تدلع waa idan xawaabisay waana garan karaa waxaas waxaan dhaqanka ah waxa dadku halka ka dhinba dadka ka fasiray dibadda malaga ee dibadda in dadan waan ilaawo fasiray sidoo waxa dadka lugu jiitay aanay waxaas laakiin waxa isa soo gudbay in isku kugu dhacna ka shaqeeyo iyo aan dadan waxa marku kugu dhaco aasaas iska daayayta waana the mountain ka hanta shaqeeyo oo ku primary prevention iyo sawir kugu dhacay waana amniga ee iskaaga salaaha taas oo milay ayaa kale ee dhahay sharaacada haddii aad salaalan tahay kugu dhacay ma saaxiibey markoo ina anaga ka shaqeynay ayuu ku inuu soo galay oo aanu qaadano tilaabooyin ka loo fureeyay kara cudurkii anaga inaan ka saaxiibey marka qodobkaasi aad ayuu soo galay daawada ah saaxan la yeelo iyo saaxan la yeelo waxa marka ku dhaco gelinkood si kaal ay dhahay marka maamulka uu xasilay maahiyo iyo in ma tiray ninka ay sii u baan waxa halkaas
kasoo hadaba argagaxa oo xanuunkan ku abuuray dadweynaha dunida iyo sida dhaqsaha leh ee uu ku faafayo waxa hadana jirta xaqiiqooyin ah in dadka intooda badan ay kasoo kabanayaan xataa dadka da'da ah oo uu ugu daran yahay qaarkood ayaa la arkay inay kasoo bogsadeen cudurkan sida uu la kulmay Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuriye.
Walaal waxa la aad aad jecel ka waxa way 84 jir Iraniyo oo wanta sanbabkii si maaragtay completely maaragtay viruskaas oo qolof camal ka dhigay ICU la geliyay daawada la siiyay intubation tubooyinka ku neefsaday oo dhan inta ka badbaaday laga bixiyay maaragtay istaagay oo salaamu calaykum asbaxdeen idu wax lala wax aad u farax badanaya
intee in leeg buu si jiri karaa cudurkani ama uu inala si joogi karaa
estimation dad badan oo public health-ga iyo epidemiologist oo qiyaasay waxa uu la qiyaasayaa inuu virus-kan uu joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano.
Waa gartay marka maxaa lagu sameeyay?
Laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccine-ka sanad ka yar lehdo waana iska dhib badan ta vaccine ilaa iyo mass production loo soo biyo 1 sano inuu antaheshid isla markaasina population-kii la wada talaalo taas haddii la helo waxba isbedeli kara haddii kale to viruskan pandemigiisu lix bilood waa soconayaa maaragta
waa garta waa daweysaa hadda dad maaragta xanuunkan ku dhacay waana soo aragtay waxa ugu wanaagsan ee looga hortagi karo waa maxay
habka ugu fiican oo looga hortagi karo waxa weeye viruskan horta waxuu ku gudbaa neefta oo droplet inkastoo shalmaana daraa WHO ay tiri xataa wuxuu noqon karaa airborne oo hawada kale taabdu galo muddo badan joogo waqsi waa ku gudbi kartaa laakiin basically anaga intaan ognahay waa droplet gacnaha marka dhaqida lagu leeyahay gacnaha hal la dhaqdo waxay ku socolaysan tahay waxa weeye haddii aad meeshaas taabato lagu leeyahay markan leenahay indhaha taabana viruska wuxuu u baahan yahay liquid waxa oo maarta u fududeeyay jirka aadamiga inuu galo marka indhaha oo kale indhintii ya jirta moogta marka haddii gacantaadu dheerta indhahaaga aad ku marmarto waa u fududahay inuu gudbiyo marka hand hygiene-ka waa priority one qofka waxaan dhihi jirnaa maaragta wajigaaga iyo indhaha iyo xataa bani laakiin hadda habkan ugu fiican anagu meeshaan ku niraan waxa weeye gacmahaaga oo aadan dhaqin oo nadiif ahayn ha ku taabani maaragta indhahaaga iyo wajigaaga marka option-kaasi waa ka ilaa ma jiro vaccine aad siiso qofkii ma jiro daawooyin ka hortago hool la siiyo waxa kaliya soo haray waxa waaye personal hygiene qofka nadaafadiisa inuu ilaaliyo maaragta kana fogaado meelaha maaragta ee dadka badan iskugu imaanaya.
Barnaamijka Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa. Gurdow waxaa dhigaysan doontaan doodii gabneed xubintii muraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruux inuu akhriyo.
Mahadsanid. Nin wariyaha oo ka howlgali jiray mid ka mid ah telefishinada isla markaana aad looga yaqaanay dalka Zimbabwe ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee dalkaasi ugu dhinta xanuunka coronavirus. Sororo Makamba oo da'diisu ay ahayd 30 jir ayaa lagu arkay calaamadaha coronavirus kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku tagay magaalada New York. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ninkan cusbitaalka la dhigay horaantii bishan isla markaana la raadinayo dadkii uu la macaamilay. Dhinaca dalka Talyaanigana haddeenu eegno dadka oo si aada muddooyinka ugu dambeeyay xanuunka coronavirus ugu dhimanayay ayaa salaasada maanta lagu soo warrabayaa in maalintii saddexaad oo xidhiidha ay tirada maalinlaha ay hoos u dhacday. 601 qof oo maalintii Isniinta u dhintay ayaa muujinaysa dadaal. Marka loo eego maalintii Sabtidii oo ay xanuunkaasi dalkaasi ugu dhinteen ku dhawaad 800 qof. Dalka Talyaaniga ayaa sheegay in xanuunkan dalkooga ay ugu dhinteen in ka badan 6,000 qof, taasoo ka dhigaysa dalka labaad ee tirada ugu badan xanuunka ugu dhintay.
Dunidu wali waxa ay dagaal xoogan kula jirtaa sidii loo xakameyn lahaa fayraska coronavirus faafitaankiisa, waxaana sii kordhaysa tirada dadka uu soo ridanayo cudurkaasi amaba uu dilayo. Waxaa dalka Mareykanka oo kaliya Isniintii shalay aheyd ku dhintay tiro kor u dhaafaysa 100 qof, waana maalintii ugu dhimashada badneed. Haddaba sida ayay dunidu uga jawaabtay xanuunkan waxa warbixintan inoo diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
Xanuunka coronavirus ayaa dadka uu ku dhacayo iyo kuwa uu u dhimanaya ay soo kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa. Dunida oo dhan sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa tirada dadka uu ku dhacay ay gaartay in ka badan 375,000 qof Isniintii shalay. Waxaa dunida ugu geeriyooday xanuunkan ugu yaraan 16,000 qof. Dalkan Mareykanka oo keliya waxa uu ku dhacay xanuunka in ka badan 340,000 qof, dad 500 ka badanna way u dhinteen. 180 milyan oo qof ayaa loo sheegay inaysan guryaha ka bixin. Isniintii shalay ayay ugu darayd Mareykanka oo waxaa lasoo wariyay dhimashada ilaa iyo 100 qof. Yurub ayaa hadda noqotay halka kaalinta koowaad kala baxday Shiinaha xagga tirada dadka u dhimanaya cudurka. Gaar ahaan dalka Talyaaniga ayaa hadda noqday ubucda fayruska ee dunida. Waxaa ku dhintay in ka badan 6,000 qof, ku dhawaad 460,000 qofna uu soo ritay inta la xaqiijiyey. Marka la eego sida dunidu uga jawaabtay cudur aan dawadiisa lahayn si xawli ahna bulshada ugu dhex faafaya, inta badan dalalka Yurub iyo Mareykanka ayaa qaatay siyaasadihii ay qaateen Shiinaha iyo dalal kale oo qaaradda Aasiya ku yaala sida Singapore iyo Kuuriyada Koonfureed si ay u xakameeyaan faafista xanuunkan. Shaqaalaha badankooda ayaa loo sheegay inay guryahooda ka soo shaqeeyaan, iskuulladii, maqaayadihii iyo goobaha aan daruuriga ahayn ee ay bulshadu ku kulmi jireenna albaabada ayaa loo xiray. Awliga uu fayraskan ku faafayo ayaa dunida ka maagtay. Agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros Adhanom oo shalay xarunta hay-adda ee Geneva ka hadlayay ayaa yiri
More than 300,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO from almost every country in the world. That's heartbreaking.
Dadka badan 300,000 oo qof ayuu ku dhacay xanuunkan, ku dhawaad dal kasta oo dunida ahna waa uu gaaray. Taasina waa qalbi jab. Xanuunkan saf markaa si xawli ah ayuu ku socdaa. Waxay ku qaadatay 67 maalmood marka laga soo bilaabo maalinkii kiiskii ugu horreeyay lasoo wariyay inay tiradu gaarto 100,000. 11 maalmood ayay ku qaadatay in uu 100,000 oo kale ku dhaco, bal qiyaas 100,000 ee saddexaad in uu ku dhaco waxa ay ku qaadatay 4 maalmood oo keliya.
Dr. Adhanom oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wada jir u qabteen madaxa xiriirka kubadda cagta adduunka Gianni Infantino oo WHO kala qayb qaadanaya gudbinta fariimaha lagu la dagaalamayo xanuunkan ayaa yiri xanuunkan loogama guuleysan karo isdifaac kaliya.
You can't win a football game only by defending. You have to attack as well.
Kuma guuleysan kartid ciyaar kubada cagta ah adigoo un difaac gala. Si aad u guuleysato waxaad u baahan tahay inaad weerar qaado, in dadka la karantiilo oo bulshadu aysan meel isugu iman iyo talaabooyinka kale ee lagu taliyay. Dhammaantood waa kuwa muhiim u ah gaabinta xawaaraha xanuunku uu ku socdo. Laakiin xanuunkan waxaan uga adkaan karnaa oo kaliya innagoo weerar xoogan ku qaadna, xeeladna adeegsanna.
FIFA ayaa WHO kala qayb galaysa olole loogu magacdaray gudbi fariinta si corona meesha looga saaro. Ololahan ayaa xambaarsan shan talo oo dadka ay uga hortagayaan faafista cudurkan, kuwaas oo kala ah gacmaha oo la dhaqo, qufaca iyo hindhisada oo dadka laga ilaaliyo, wejiga oo aan la taaban dadka oo aan isu dhowaan, iyo inaad gurigaaga joogto haddii aad xanuunsan tahay. Waxaa ololahan ka qayb qaadanaya ciyaartoy caan dunida ka ah oo 28 ka badan, waxaana fariimahooda uu muuqaal video ah ay ku gudbin doonaan 13 luuqadood. Madaxa FIFA Gianni Infantino ayaa ka hadlay doorkooda.
The FIFA teams includes of course the greatest footballers in the world, but also our 211 member countries and the 6 continental.
Kooxaha FIFA ee ka qayb qaadanaya ololahan ayaa isugu jira ciyaartoyda ugu caansan dunida, 211 wadan ee xubnaha ka ah FIFA iyo 6 xiriir goboleed. Inagoo wada jirna ayaanu fariimo video iyo kuwa farshaxan oo aanu fariimahan caafimaad ku gudbinayno bilaabi doonaa maalmaha soo socda.
Gianni ayaa yiri fayruskan waxa uu dunida tusay laba arrimood.
This virus has shown to all of us two things. One is how vulnerable we are, and the other how global the world has become.
Fayruskan waxa uu na tusay laba waxyaabood. Marka koowaad waxa uu na tusay sida dunidu ay u nugushahay, marka labaadna waxa uu na tusay sida dunidu ay guri qura u wada tahay. Waxaan hore loo arag waxay u baahan tahay in la qaado tallaabooyin aan hore loo arag. Dhibaato dunida oo dhan haysatana xalkeedu wuxuu ku jiraa dunida oo meel uga soo wada jeedsata. Waa in aan xaqiijinaa in aan ka soo kabanno dhibaatadan innagoo wada jirna, waayo waxaanu nahay dad mida oo ku midaysan bani aadamnimada.
Dalka Koonfur Afrika oo ilaa iyo hadda tirada dadka uu ku dhacay Afrika ugu badan, dowladdu waxay ku dhawaaqday 12 maalmood oo dalkaasi wax walba hakad la gelinayo oo dadku aysan guryaha ka bixi karin. Ilaa iyo 402 kiis ayay diiwaangeliyeen. Masar waxa uu ku dhacay 366 qof, 19 qofna way u dhinteen. Iskuulladii iyo jaamacadihii ayaa la xiray. Duulimaadyadii caalamiga ahaana waa la joojiyey. Waxaa kaloo habeenkii laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa iyo 6 aroornimo la xiraya dhammaan goobaha kale ee ganacsiga ama ay dadku isugu yimaadaan. Aljeeriya waxaa laga helay 203 qof, Tunisia 98 qof ayaa laga helay, waxaana ciidamada lagu daadiyey wadooyinka si ay u hirgeliyaan xayiraado ay dowladdu soo rogtay. Senegal 97 qof ayaa laga helay. Soomaaliya waxaa ilaa iyo hadda ay dowladdu sheegtay 1 kiis in laga helay. Haddaba diyaar garowga Soomaaliya intuu la eg yahay? Dr. Yasiin Axmed Nuur oo ka mid ah guddi ay dhowaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed u magacaabeen kahortagista corona ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Cudur soo jireen ahay, laakiin waxaa waaye aniga cod qabaan ahay Soomaali wax dhibaataho badan u geysan maayo cimadada aan ku nool nahay iyo viruska aan naqaano nooca oo ahay. Laakiin hadda waxaa soo baxay viruska laftiisa intuu jiska kusoo jiro wadda kale uga gudbayo xataa inuu isusii bedelayo. Marka maxaa la yiraha wallahi scientifically xataa coronaviruska hadda cid si fiican u fahmi kartaa ma jirto. Horta tallaabooyin aysan dunida qaar badan oo kamid a aysan qaadin ee Soomaaliya qaaday, arbaaxku way xireen, jaamacadihi waa la xiray, iskuulada waa la xiray. Tallaabo intaa kasii badana inay dowladda qaado waa laga yaabaa. Waxaa laga yaabaa degmooyinka xamar ku yaala in la kala xiro, gobolada in la kala xiro. Waxaana waa hore aan u sameynay waa 7-kii koleeraha marka oo dhacayo xamarkii 3,000 ee ku dhimatay gobolada kulli Soomaaliya waa la kala xiray. Dadkii waagaa jooga iyo dad aqoonteeda lana way joogaa. Marka adiga waxaan rajaynaynaa dee maxaa la yiraahaa waxa inaan ka hortagna maahane, waxaan iska dhicin karna maaha. Hadduusan ilaahay farowga noo fugin, ilaahay cudur soo ma dejin, usan daawadiisa keenin, marka aad wax ilaahay noo gaaro la fiin dalalka waa wadna ina helno bukaanka qabana waa wadna wasaaradda caafimaadka dalal xog leh ku jirta marka ilaahay aan baxino wax kale ma hana mana qaad
Cabdirashiid Khaliif madaxa hay'adda Heritage ee fadhiga yahay Muqdisho oo hay'adiisu ay gacanta ku hayso daraasad ay ka sameysay xaaladda kaabayaasha caafimaadka ee Soomaaliya ayaa isna ka warramaya
colaad waa maasantahay runtii viruskan coronaviruskan adduunka si sudfaab ku soo galay runtii aad ba xaaladda caafimaad ee Soomaaliya aad bay u hooseysa adduunku WHO ba badana hay'adda maalaha caafimaadka adduunka baa ka hadashay wadamada raba caafimaadka inay haweystaan waxa laga filayo ama waxa normalka ah annaga marka waxa dhigay kunkii qof in afar dhaqtar iyo bar meelahaas la rabo inay haystaan annagu kunkii qof iska daaya 2000 qof baan hal dhaqtar haysan hadaan Soomaali nahay aad baa xaaladeena caafimaad u liitaa qalabkan kale iyo dadkan in la dabagalo markay carrada soo galaan haddii xanuun qof wato u yimaado in la dabagalo iyo in maaragtay dadkii la daaweeyay iyo wixii nooma diyaarsana oo runtii aad baa anaga iyo dalal badan oo nala mid ah aan u liidanaa marka runtii xanuunku khatar u yahay oo hadda tayaanigu ay daliil u tahay inuu khatar yahay maalintii 800 qof ay dhimanayaan runtii Soomaalidu waxa mooda xoogaa in maadaama durufeen la isku ogyahay in si loo macnaha dadka Soomaaliya jooga si ay xoogaa isaga maaragtay isaga fududeysanayaan
inkastoo Soomaaliya ay joojisay diblomaadiga caalamiga ahaa talaabooyinkana ay u qaaday si loo xakameeyo xanuunkan ayaa haddana dad badan waxay shaki ka muujinayaan si xayiraadaasi ay u saameyn karto ciidamada shisheeye ee dalka jooga iyo shaqaalaha ajnabiga ah ee ka howlgala xerada xalane dadkaasi waxa ka mid ah Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo wax ka dhiga jaamacad ku yaala dalka Norway dhawaana ka soo shaqeeyay xerada xalane
maxamed maxamed olaad dhamaantii waad salaamayaa umada Soomaaliyeed waad salaamayaa waxa ugu muhiimsan oo la isku dayayo in la xakameeyo waa socodka dadka waxa qofkii ku dhacay waxaan leeyahay si uu dadka loo sii gaarsiiyo gurigaaga joog marka Soomaaliya oo kale yaani markii airportkii diyaaradii shacabkana ay xiran yihiin oo wadankii gudihiisii isaga talaabay ama dibadda aaday kuwii kale oo ama kuwaan qaramada midoobay ama kuwaan ciidamada sheeye ay socdaan waxa weeyaan khatarinteeda leeg bay leedahay sababtoo ah waxaan laga hadlaya cudurkan hal qof baa intuu maxay ahayd hadduu isaga qabo wadanka soo galo intaasoo kun oo ruux qaadsiin karo
ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa hoggaamiyaasha dalka G20 ee wasiirada horugu Mareykanka dalbaday inay Afrika ka caawiyaan inay la tacaasho coronavirus iyagoo sameynaya deyn casin isla markaana siinaya $100 billion oo maalgelin degdeg ah saynisyahannada caalamka ayaa sheegay in helista talaal looga hortago xanuunkan inay qaadan karto ugu yaraan sanad waxana ay ka digayaan qasaaraha nafeed iyo mid kamaadi ee uu dunida u geysan karo xanuunkan inta dawadiisa laga helayo
maxamed calaad xasan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeena galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA-da
dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Mareykanka maxamed cabdi xasan sandheer ayaa la soo ciinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka kadib markii uu faafay xanuunka uu keeno viruska corona dalka Mareykanka waxaa hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha dalka haddaba sidee ay arrintani u saameysay dhaqaalaha iyo ganacsiga su'aashaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent ee gobolka Ohio Dr. Cabdixafiid waxa uu markii hore ka hadlayaa ganacsiyada ee dhibaatada dhaqaale ka soo gaadhay xanuunka COVID-19
waa maasantahay sandeere dhinacyada guud ahaan ay dhibaatadu soo gaarayso waa qaybaha adeegyada bixiya sida qaybta bixisa adeega cuntada qaybta bixisa adeega soo dhaweynta qaybta dalxiiska iyo qaybta gaadiidka marka sida aad ogtahay waxaa la hakiyay ama la joojiyay isku imaatinadii iyo isku soo baxyadii iyo sidoo kale tartamo ciyaaro oo ay ugu tunweyn yihiin kuwa kubadaha kolayga iyo baseballka sidoo kale maqaayado iyo baarar fara badan ayaa la joojiyay in la fariisto hoteeladiina waa ay maran yihiin oo dalxiiskii waa la hakiyay gaar ahaan maraakiibtii lagu dalxiisi jiray sidoo kale gaadiidka dadka qaaday cirka iyo dhulkaba waa ay faaruqtaagayaan oo cid ay qaadaan ayaaba iska yar maadaama dadka lagu dhiiray geliyay inay guryahooda ku ekaadaan.
Waan gartay. Marka haddii dhinaca kale eegno, waayo dhinacyada dhaqaale ee ka faa'iiday arrintan?
Qaybaha dhaqaale ahaan ka faa'iidi kara ama horeba uga faa'iiday ciriirigan dhaqaale waxaa ka mid ah shirkadaha caafimaadka oo iyagu shaqaale caafimaad oo gurmadka u diyaar garooba aad ugu baahan. Sidoo kale shirkadaha daawada ayaa iyagana waxa ay isku dayayaan in dadaalada oo qalabka lagu baaro fayruska iyo midda lagu raadinayo tallaal inay qayb muhiima ka qaataan. Sidoo kale shirkadaha qalabka nadaafadda sameeya ayaa iyagu si weyn uga faa'iiday arrintan oo dadkii oo dhan waxa ay dalbanayaan tiro fara badan oo qalabkan ah. Suuqyada inta badan waaba laga waayey, ficirkana si weyn ayuu cirka isugu shareecay. Sidoo kale shirkadaha tiknoolajiyada gaar ahaan kuwa u adeega dadka iyaga oo guryahooda jooga iyaguna aad bay uga faa'iidayaan. Shirkadahaas waxaa ugu tun weyn Amazon oo alaabaha dadka guryaha ugu geeya, sidoo kale Netflix oo madadaalada bixisa, iyo Peloton oo qalabka jimicsiga isagana bixiya, iyaguna aad ayaa loo badinayaa inay ku faa'iidi doonaan.
Waan gartay. Marka waa dhibaato dhaqaale, inkastoo sidaan aad sheegnay shirkadaha qaarkood ay faa'iideen, laakiin si guud dhaawac badan baa soo gaaray dhaqaalaha Mareykanka. Dowladda Mareykanku sidee uga jawaabtay inay arrintan xakamayso?
Dowladda federaalka, marka aan eegno qaybta Kongareeska iyo qaybta maamulka ee Trump uu hoggaamiyo, inkastoo aragtiyahan ay kula duwan yihiin arrintan, haddana waxay isku dayayaan inay yareeyaan saameynta uu cudurka ku yeelan karo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee waddanka oo waxyeelo gaarsiin karta ganacsatada iyo shaqaalaha. Marka dowladdu waxa ay qaadaysaa tallaabooyin ay arrintan ay ku dhimayso saameynta ay yeelan karto. Tusaale ahaan, Kongareeska qaybta aqalka waxa uu ansixiyey tallaabooyin lagu taageerayo dhinacyada ay saameyntu soo gaarayso. Tusaale ahaan, waxay ansixiyeen in baaritaanka cudurka in lacag la'aan looga dhigo ciddii aan awoodin. Sidoo kale, fasax qofka haduu jiran yahay in fasax lacagtu u soconayso oo muddo laba isbuuc ah in sidoo kale dadka la siiyo, in dadka shaqo la'aantu ku dhacdo gunno la siiyo oo gunno lacaga loo bilaabo, sidoo kale in caawimaad cunto in loo fidiyo dadka u baahan. Dhanka kale, bankiga dhexe oo dhinaca maaliyadda qaabilsan isagana waxa uu si weyn hoos ugu dhigay ficirka lacagta lagu kala amaado si ay ganacsatada ugu fududaato inay lacagaha ay u baahan yihiin ay u deynsadaan. Marka tallaabooyin lagu dhimayo ciriirigan dhaqaale ayay dowladda federaalku ilaa hadda ay la timid.
Waan gartay. Waxaan xusnaa 2008 ama 2009 markii madaxweyne Barack Obama uu xilka dalka la wareegay, waxa uu la kowsaday dhibaato dhaqaale aad u baahad weyn, tallaabo qaaday uu ku samato bixinayay dhaqaalaha. Marka sidee ayaa tahadda socotaa, ay u egtahay amaba ay uga duwan tahay tii 2008?
Horta waxa ay ka siman yihiin inay yihiin ciriiri dhaqaale oo dowladdu u baahan tahay inay wax ka qabato, laakiin farqi weyn baa u dhexeeya. Tusaale ahaan, ciriirigan dhaqaale waxa uu si weyn uga duwan yahay kii 2008 oo mushkiladiisu ay ahayd mid dhaqaale ka soo askuntay markii horeba oo suuqyada maaliyadda ayaa dhibtu ay ka bilaabatay, halka kani uu yahay mid ay keentay dhibaato caafimaad. Marka si dadban ayay u saameynaysaa dhaqaalaha, halisna kuma ahan ayaa la dhihi karaa tiirarka asalka u ah dhaqaale xoogan. Tallaabooyinka lagu taageerayo shaqaalaha iyo ganacsatada halkan waxaa looga gol leeyahay middaan hadda taagan in ciriiriga dhaqaale ee xaaladdaas caafimaad ay keentay in lala tacaalo. Marka uma badna in jug xoog leh oo dhaqaalaha gaarta ay dacdo sida tii 2008, waxaana loo badinayaa in 6 bilood ilaa sanadka soo socda ay dhaqaaluhu isu soo kabi doono haddii caawimaadan uu dowladda u ka helo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, sidee arrintan socotaa hadda taagan xanuunkan viruska corona uu keenay dhaqaalaha saameynta ku yeeshay ay u saameynaysaa doorashada guud marka tartamo uu ka soo baxo xisbiga dimuqraadiga kaasoo la tartami doona madaxweyne Donald Trump? Sidee arrintaas u saameynaysaa doorashada guud?
Tartamayaasha xagga dimuqraadiga iyaga lama tijaabin oo madaxweyne ma soo noqon. Hadda waxaa la tijaabiyey oo arrintani hortaala oo looga fadhiyay inuu wax ka qabto waa madaxweyne Trump. Marka arintan koronaha waxa ay si weyn qalqalgelin kartaa fursada Trump uu dib ugu soo noqon karo madaxtinimada sanadkan daba yaqadiis. Waa mid ee ciriirigan dhaqaale uma wanaagsana Trump oo isagu weligiis wuxuu ku faani jiray in waxqabadka ugu muhiimsan ee maamulkiisu uu sameeyey uu yahay kobaca dhaqaale. Marka arintaasi meesha waa ay ka baxaysa. Midda kale iyadana muhiimka waxa ay tahay waxa ay soo arintani waxay soo bixinaysaa dowladda hoggaamineed ee Trump. Marka wax kastoo isbedeli karaan bilaha soo socda, laakiin fursadihii uu dib ugu soo noqon lahaa madaxtinimada waa ay wiiqaysaa arintan hadda korona ay tahay.
iyo waxa intaasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha maraynkan maanta kaga hadalnay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska loo yaqaano corona. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu umahadsan yahay. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale barnaamijka dooda gaaban oo idinku eegayno baraha bulshada ama social mediaha oo dunida aada ugu soo badanaya, isla markaana aysan intooda badan ka muuqanin dhexdhexaadnimada iyo tayada iyo xirfadda warbaahintu ay leedahay. hase yeeshee qaarkood ay wataan muuqaallo codad iyo waxyaabo badan oo ay dadku daneeyaan, ma yihiin kuwa ku socda dariiqa saxda ee dadku ay xogta rasmiga ku helaan, mise waa waxyaabo dara gaara laga leeyahay oo aan inta badan fulinin ama aan xambaarsanayn waajibaadka warbaahinta. waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Asad Cabdi iyo Sadaan Maxamed oo labadooda ka mid ah dhalinyarada warbaahinta ee ku sugan wadanka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Asad Cabdi.
adeegsiga waa maasan tahay. hadii aan ka hadlo faa'iidada social media ha ama baraha bulshada, waxa weeyaan mid faa'iido weyn ku leh bulshada weeye. markii hadda aanu fiirino xilligan la joogo iyo caalamku sida digitalka iyo magaranaysaa ee xawliga ugu socda dhanka warbaahinta, waxaa lagama maarmaan noqotay in la horumariyo baraha bulshada iyo warbaahinta baraha bulshada oo lagu xariiro. waxaan u arkaa marka inuu yahay mid faa'iido weyn u soo hooyay bulshada. waxaa jira dad dhaqaale ka sameeya, dad waxaa jira wararkii sidoo ku hela xogtii waagi hore magaranaysaa ee laba maalin saddex maalin kuu qaaji inaad ogaato, hadda daqiiqada ayaad ku ogaan kartaa. sidoo kale waxaa jirta in dad badan oo kala luunsana ama kala jira daafaha dacalada adduunka ay sidoo kale ku xariiraan oo iska helaan dad islaan ay kala ishelaan. marka arrimahaas oo marka aan fiirino, waxaad u malaysaa inuu jiraan faa'iidooyin badan way wajiraane oo uu leeyahay social media.
Sadaan Maxamed,
waa mahadsantahay Yasiino, waa idin salaamayaad iyo baahda idaacadda VOA-da. hadii aan fiirino social media-ha oo horumar badan uu soo kordhiyey, wax badan oo la taaban karana way jiraan. hase ahaatee markaad fiirisid qaabka khaldan iyo sida aan wanaagsanayn ee dadka qaar u isticmaalaan, waxaa la isdhihi karaa khasaaraha uu noogu keenay ama uu noo hayo baadno daabriyahan dambe inuu aada uga sii badan yahay xataa faa'iidooyinkiisa. waxaa jira dad badan oo social media-ha wax ku qora, ay ka jiraan wariyaal warbaahin kale oo gaar loo leeyahay oo si qaldan warar aan xajifafirnayn oo lagu kalsoonayn gudbiya. sidaasi la mida waxaa jirta dhalinyaro qaarkood ay isticmaalaan YouTube-ka oo YouTubers ah oo soo gudbiya ama soo geliya YouTube-dooda waxyaalo anshax xumaha oo diinta iyo dhaqankaba ka fog. marka waxaan filayaa ama sida ay muuqata in ay khasaarahiisu uu ka badan yahay faa'iidada iyo waxa uu leeyahay.
yaasiin anigu ma aaminsan, waxaan aaminsanahay faa'iidooyinka uu leeyahay ayaa ka badan khasaaraha uu leeyahay. marka la isbar dhigo, saaxiibkay Salaam waxa uu sheegay inay jiraan dhalinyaro badan oo YouTube isticmaala oo ka shaqeeya warbaahinta oo si khaldan u isticmaala. anigu waxaan aaminsanahay inay jiraan dad badan oo magaranaysa ee ka mid ah dhalinyarada ama warbaahinta ahaadeen ama kuwa kale ha ahaadeen in ay magaranaysa waxyaaba badan dadku uga faa'iideeyaan bulshada oo xogihii ay u soo gudbiyaan, dhanka kale dhaqaale ay ka sameeyaan oo nolol maalmeedkooda ay ka raadsadaan. dhanka kale waxaa jira Yaasiin, oo markii aan fiirino waayihii hore ee dunida iyo hadda adduunka hadda waa uu socdaayo, warbaahintii itraadihii iyo TV-gii waa laga guuray, adduunkan waxaa u socdaa Facebook iyo social media iyo magaranaysa baraha bulshada.
dowladda marka saaxiibki waxa uu leeyahay saarkin waxa soo faa'iida in ay leedahay marka markii safarka lagu sameeyo boqolkiiba boqol faa'iida aanu ka faa'iinay ayaa badan halka waa go'aanka shirkadaha isgaarsiinta iyo magaranaysaa dadka ay lacag badan kaga qaajireen markuu qofku wacayo Soomaaliya oo kale ama dal ka dal ka baxsan waxa jira qofku inuu ku qarash badan ay ka bixiyeen laakiin haddii aad guriga jooga ayaad wax kasta magaranaysaa si fudud ku heli kartaa meesha aad rabto adduun ka mid ah xogta si fudud ayaad ku heli kartaa halkii waagii hore ay jirtay marka faa'iidooyinka uu leeyahay ma aha mid la soo koobi karo adduunkuna hadda baraha bulshada iyo social media ayuu u guuray waana laga faa'iido
dad muddo kale maqnaa ayaa isku helaya miyaadan ogeyn inuu door ku leeyahay marka leego xogta la gudbinayo si ugu dhaqsiyaha badan meelihii qalabka waaweyn hore loo isticmaali jiray wax ka sahlan oo gacantaan aad ku sheegto sida tabletki iyo mobilki waxa loo isticmaalayo arrimaha miyaana ku muuqan
qaladaadka in ay dadku galayaan oo aad u far badan awgeed dowlad iyo dad kontrola oo kontrol aan ay jirto ama xadida dadka waxyaalaha beenta ay soo gudbinayaan waxa muuqata marka inuu khatartiisu ay aad u badan tahay tusaale ahaan waxa laga yaabaa qof inuu soo gudbiyo arrimo la xiriira warar dagaal oo laba beelood iyo wax lamid oo dagaalay arrintii oo laga yaabo in ay soo dhamaatay ama la soo afjaray uu qofkuna si qaldan u sii gudbinayaa dadkii si qaldan bay u sii qaadanayaan waxa laga yaabaa inay caro hor la kiciso sidaas lamid ah warbaahintu waxay isticmaashaa in oo gaarka loo leeyahay ama dhalinyarada ama aan dhahno dadkan kale to warbaahinada ama facebookyada goonida ah ama bejijka waxay soo gelinayaan qof oo laga yaabo inuu markaas ayadaha xanaaqsan yahay ama uu caraysan yahay uu dhaaranayo uu wax gelinayo qofkii oo asagii oo dhaaranayo oo gudbinayo waxa lacankaasna waxay sii kordhinaysaa arrintii dadka dhibaatooyinka ay dadka kusii dhexaysay dhanka kale markii loo eego arrintu ay ku saabsan social mediada waa wanaagsan tahay in horumarka iyo qaabku dunidu u shaqeysa lala sii jaan qaado hase ahaatee waxaa muhiim ah in arrinta ku saabsan kontrolida ama xadidida wararka been abuurka iyo waxa lamid a haddii aan la helin xadididaas waxaa imaanaysaa in khatara ka waaweyn inay dhacaan oo xataa dal dubin kara waxaad su-aalo kugu soo qaadanayaa kacdoonadii carabta oo dhan waxaa laga asaasay ama laga abaabulay waxay ahaayeen social mediaga kuwaas ku lamidaba oo laga yaabo inay ka dhacaan marka social media
waa tahay Asad Cabdiow waxyaabaha la yaab kale ee warbaahintan cusub ee baraha bulshada ku jira waxaa ka mid a warar badan oon anshixii iyo dhaqankii warbaahinta iyo la socoshadii iyo xogtii xogta marka xog la raadinayo waa in la helaa xogta meesha ay ka timid miyaadan dareensanayn in waxyaabahaan raadka ahayn ee maalin walba la tabinayo ee lacagu lagu raadinayaa ay marka daba sumcaddii iyo anshixii warbaahinta ay khatar ku yihiin
yaasiino waa arrimahaas o dhan way jiraan balse ma ahan dhibaatadu ma ahan social media ama baraha bulshada maahan dhibaatadu waxa weeye dadkii oo dhan ayaa waxa ay noqdeen wariyaal ama kuwa ka shaqeeya warbaahinta ayagu aan xirfadu lahayn marka qof kasta oo facebook leh ama facebookiisa wax kusoo qoro ma ahan inuu yahay qof matalaya warbaahintii iyo baraha bulshada oo warbaahintu ay ugu horeyso marka ciladaas iyo dhibaatadaas waxaa qaadaya qofka shaqsiyadaas soo qoray ama mas-uulka ka ah ayaa qaadaya laakiin dhanka kale markii aan fiirino yaasino in social mediaha waxaa laga yaabaa qof dhibaataysan oo kale in lagu caawiyo wax loogu aruuriyo oo magaranaysaa qofka saas uu ku fiinaado masaajidyo wax loogu aruuriyo waxyaaba badan oo magaranaysaa dhanka horumarkiya ayuu leeyahay laakiin way jirdhe in warar khaldan lagu soo qoro oo xoogaa anshaxa ka baxsan taasna waxaa weeye dadka isticmaalaya oo aan fahamsanayn ee ma ahan baraha bulshada iyo social media dhibaato uu leeyahay laakiin waxaa muhiima dadku inay fahmaan qaabka ay u isticmaalayaan oo weliba qaabka wanaagsan oo bulshadooda ay uga faa'iideeyaan qaab wanaagsan ay u isticmaalaan
ugu dambayntii sadaan haddaad adugu ka mid tahay dadka aadka u diidan qaabka oo dhaqanxumada ay u soo kordhiyay maxaad xal u arkaa
yaasiino waxaan xal u arkaa warbaahinta in dadku horta marka hore la helo sharci iyo shuruuc dadka hagta oo qofkii warar been abuura iyo waxaan sal iyo raad lahayn gudbiyo oo qalalaasa weyn keeni kara in sharci lala tiigsado horta marka uu koowaad la sameeyo marka labaad waa in dadka waxaan ugu baaqayaa dadka iyaguna social media ha isticmaala oo soomaalidu ay inta badan baryahan dambe aada u isticmaasho iyagoo laga yaabo xataa inaysan tvna soo daawan idaacadna soo dhegaysan ay xogta usoo doontaan baraha bulshada waxaan iyagana ugu baaqayaa wariyaashu iskuma jiraan wariyaal lagu kalsoonaan karaa jira warbaahintuna iskuma jirto warbaahin lagu kalsoonaan karaa jirta waa inay kala bartaan kala dhuuxaan kala ogaadaan qofku marka uu war faalsa ama aan sal iyo raad lahayn gudbinayo iyo marka uu war lagu kalsoonaan kala gudbinayo waa inay kala eegaan waa inaysanna wixii dhaqso faafinin ee ay marka hore
kala shaandheeyaan wuxuu yahay uu qofku baadi gooba inay waxan xaqiiqeynayeen kale
ama yadoo ma tartay koos waxa ay ahaayeen Asad Cabdi iyo Sadaan Maxamed oo lawada warbaahinta ka shaqeeyay dooti ka baynta ilo joogsi inay markay wada kulib doono hadii Ilaahay raali karo sidaayo nabadgelyo
idaa cabdi galabnimo waa nagayntaas waa aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo Zaar Cabdi Axmed oo inaan nabadgelyo
This is VOA News via remote.